Tässä videossa tutustutaan solujen perusrakenteeseen ja soluorganelleihin, eli soluelimiin. Kun lähdetään käymään läpi solujen perusrakennetta, yleensä aloitetaan bakteereista. Ja syy tälle on varmaankin se, että ne ovat rakenteeltaan yksinkertaisempia kuin ihmisen solut. Mutta tässä vaiheessa mulla ainakin herää yleensä kysymys, että miten tämä nyt liittyy ihmisen fysiologiaan, ja onko tämä bakteerien rakenteen tunteminen edes tarpeellista, kun puhutaan meistä ihmisistä? Ja siksipä mä otin tähän heti alkuun käsittelyn kysymyksen, rakennutko sinä bakteereista? Ja kuinka ollakaan, kyllä rakennut. Eli bakteerit on osa meidän kehoa ja olennainen osa meidän terveyden ylläpitoa. Eli mikrobit ovat erottamaton ja tärkeä osa ihmiskehoa. Mikrobeiksi lasketaan esimerkiksi bakteerit, hiivat ja virukset. Meidän suolistossa asustaa miljardeja mikrobeja. Pääasiassa ne ovat bakteereja, ja ne muodostavat suoliston mikrobiomin. Ihmisellä nämä suolistoa asuttavat mikrobit painavat arviolta noin 1,5 kiloa. Siirrytään takaisin perustietoihin. Eli nyt kun me tiedetään, että näitä kavereita on meillä melkoinen määrä mukana koko ajan, niin tarkastellaan vähän tätä rakennetta. Esitumallinen solu, eli prokaryootti, eroaa aitotumallisesta, eli eukaryootista, eniten siinä, että sen perimä on solulimassa. Esitumallisella solulla ei siis ole tumakoteloa. Sen lisäksi solukalvoa rajaa usein soluseinä ja mahdollisesti vielä kapseli. Esitumallisilla soluilla on myös solun ulkopuolisia erityisiä rakenteita, kuten tässä näkyvät karvat ja siimat. Esitumallisella solulla, vaikka se onkin aitotumallista solua yksinkertaisempi, on kuitenkin kaikki solun toimintaan vaativat rakenteet. Sillä on perimä, joka ohjaa sen solun toimintaa, ja sillä on myös geeninluenta ja proteiinisynteesikoneistot. Koska soluorganellien eli soluelinten tehtävät ovat samoja solutyypistä riippumatta, niin käydään ne läpi aitotumallisen solun yhteydessä. Seuraavaksi siirrytään siis aitotumallisiin soluihin, joista meidänkin keho, niitä mikrobeja lukuun ottamatta, siis koostuu. Ja nyt huomataan, että rakenne onkin paljon monimutkaisempi ja soluelimiä, eli näitä soluorganellejakin, on melkoinen määrä. Suurin ero esitumalliseen soluun on nyt se, että perimä sijaitseekin soluliman sijaan suojassa tumakotelossa. Lähdetään seuraavaksi käymään tärkeimmät soluorganellit, eli soluelimet, yksitellen läpi. Tuma on yleensä solun suurin organelli, ja sen sisällä sijaitsee solun geneettinen materiaali, eli perimä, eli DNA. Tumaa voidaan sanoa myös solun aivoiksi. Kuten oppikirjoissa usein kuvataan, tuman muoto on useimmiten pyöreä tai soikea. Tuma esiintyy useimmissa soluissa, mutta esimerkiksi kypsissä punasoluissa ei ole tumaa, eikä muitakaan soluelimiä, kun puhutaan ihmisestä. Tämä johtuu siitä, että ne pärjäävät ilmankin kuljettaessaan happea ja hiilidioksidia. Uusimmissa tutkimuksissa on havaittu, että tumassa on useita eri tehtäviin erikoistuneita alueita. Tumajymäasia on 1-5 tumaa kohti, ja niihin ovat keskittyneet ribosomaalista RNAta tuottavat geenit. Ne tuottavat RNAta ja proteiineja ja esimerkiksi ribosomien rakenneosia. Ribosomeihin palataan myöhemmin tällä kurssilla. Tuma siis säilyttää tiedon yksilön perimästä. Sen lisäksi transkriptio tapahtuu tumassa. Myös transkriptiosta kuulet lisää myöhemmin tällä kurssilla. Eli ei riitä se, että geneettinen materiaali on tallessa tumassa, vaan sen täytyy myös toimia. Ja nyt huomaatte täällä kuvan alareunassa tällaisen vaalean palkin, niin tässä on aina polku sinne vastaavaan kurssimateriaaliin Solunetissä. Eli kun menette Solunettiin ja navigoitte tätä reittiä, niin löydätte lisätietoa asiasta. Nämä kuuluvat kurssin materiaaleihin ja tentittävään materiaaliin. Linkit tuonne Solunettiin löytyvät myös kurssin Moodle-alueelta. Tumakotelosta suoraan jatkuu solulimakalvosto. Sitä sanotaan myös endoplasmakalvostoksi. Yli puolet solun sisäisestä kalvostosta kuuluu solulimakalvostoon. Samassa solussa on sekä ribosomien peittämää karkeapintaista solulimakalvostoa että ribosomitonta eli sileäpintaista solulimakalvostoa. Karkeapintainen solulimakalvosto on määrältään hallitseva, etenkin jos solu erittää vilkkaasti proteiineja. Proteiinien valmistus eli proteiinisynteesi eli translaatio tapahtuu karkean solulimakalvoston ribosomeissa. Proteiinien laskostuminen, eli proteiinin saattaminen sen toiminnalliseen muotoon, tapahtuu myös kalvoston sisällä. Kun proteiinisynteesi on tapahtunut ja proteiini on valmis, se kuljetetaan joko Golgin laitteelle jatkojalostukseen tai jos siinä meni jotain vikaan, lysosomeille hajotettavaksi. No jos kaikki meni tähän asti hyvin ja proteiini rakentui ja laskostui oikein, se viedään Golgin laitteelle. Ja tämä Golgin laite on solun postikeskus. Vaikka Golgin laite on oppikirjakuvissa usein kivasti erillään ja vieläpä eri värinenkin alue, niin rajan vetäminen on vaikeaa sileän solulimakalvoston ja sen vierellä olevan Golgin laitteen välillä. Ja usein käytetäänkin nimitystä Golgin alue. Golgin laitteessa proteiinien muokkaus jatkuu ja niihin lisätään sokeriosia, jos on tarpeen, riippuen siis siitä, millainen proteiini on kyseessä. Sitten sekä proteiinit että Golgille tulevat lipidit lajitellaan ja niihin lisätään osoitelaput. Eli onko se menossa esimerkiksi solun ulkopuolelle, solukalvolle vai mahdollisesti lysosomeihin. Lysosomi terminä tarkoittaa vapaasti käännettynä lyyttistä, eli hajottavaa kappaletta. Solujen lysosomit ja peroksisomit toimivat solujen jätehuoltoyksikköinä. Lysosomissa on alhainen pH ja paljon hajottavia entsyymejä, ja se on usein solun viimeinen hajottava osasto. Eli esimerkiksi kun kaikki lähtee menemään pieleen proteiinisynteesissä, tulee vaikka vääränlainen aminohappoketju, joka laskostuu päin prinkkalaa, syntyy oikein kunnon maanantai-kappale, niin se kuljetetaan lysosomille hajotettavaksi. Peroksisomit ovat kalvon ympäröimiä soluelimiä, jotka osallistuvat hajotustoiminnan lisäksi moniin aineenvaihdunnallisiin eli metabolisiin reaktioihin. Peroksisomeja on erityisen runsaasti maksassa, joka varastoi, hajottaa ja syntetisoi lipidejä, sekä munuaisissa, joissa peroksisomit osallistuvat myrkyllisten yhdisteiden hajotukseen. Maksa- ja munuaissoluissa peroksisomit ovat yleensä myös suurempia kuin muissa soluissa. Millä lailla lysosomit ja peroksisomit siis tehtäviltään eroavat toisistaan? Toisin kuin lysosomeilla, niin peroksisomeilla on paljon myös aineenvaihdunnallisia tehtäviä, kuten näkyy myös tuosta solunetin polusta. Peroksisomeissa on eri entsyymikoostumus kuin lysosomeissa. Peroksisomeissa on esimerkiksi oksidatiivisia entsyymejä. Peroksisomeilla on siten laajempi toimintarepertuaari kuin lysosomeilla. Ne osallistuvat muun muassa rasvojen ja proteiinien hajottamiseen ja samalla tarjoavat rajatun ympäristön vetyperoksidin synnylle. Peroksisomi-nimi tulee itse asiassa juuri vetyperoksidisanasta. Viimeisenä ehkäpä yksi tutuimmista soluelimistä. Mitokondriot ovat solujen voimalaitoksia, eli pattereita. Ilman näitä mistään ei tulisi mitään. Mitokondriot ovat solujen hengityskeskuksia, ja niiden määrä ja koko soluissa vaihtelee solun energian tarpeesta riippuen. Vaikka nämä mitokondriot kuvataan usein oppikirjoissa soikeina tai palluroina, ne ovat yleensä todellisuudessa paremminkin putkimaisia rakenteita ja dynaamisia, eli ne voivat muuttaa koko ajan muotoaan. Mitokondriot ovat luultavasti elämän alkuvaiheessa tumallisten solujen esimuotojen syömiä bakteereja, jotka ovat sopeutuneet elämään tumallisten solujen sisällä yhteistyössä. Bakteerien tapaan mitokondriot lisääntyvät itsenäisesti jakautumalla. Jakautumisen lisäksi ne voivat myös yhdistyä toisiinsa. Mitokondria on tuman lisäksi ainoa paikka solussa, jossa on DNAta. Kuitenkin suurin osa mitokondrioidenkin perimästä sijaitsee tumakotelon sisällä. Mitokondriot tuottavat suurimman osan solun tarvitsemasta energiasta. Ne muuttavat ravintoaineisiin sidotun kemiallisen energian ATP:ksi, joka on solujen pääasiallinen energianlähde. Tässä oli lyhyt koonti soluorganelleista. Muistathan käydä lukemassa lisätietoa Solunetistä. Polku kullekin sivulle näkyy kunkin soluorganellitekstin alla sekä kurssin Moodle-alueella.